Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja emisionit të mbrëmjes veçojmë. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë do të mbahen në 13 shkurt, shpalli ushtruesi i detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Shefi i ri Oleksit Demarnak pranon se sfidë kryesore do të jetë shtrirja e sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Popujt e Kosovës dhe Serbisë duhet të lirohen nga ksenofobia dhe nacionalizmi, thanë në Prishtinë disa intelektual serb. E Oleksi ngriti akt akuza për 5 persona për trafikim organesh. NATO lejoi hyrjen e disa komandantëve taliban në Kabul për të zhvilluar takime me qeverinë afgane. Rusia do të ndërtojë centralin e parë bërthamor në Venezuelë. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit. Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka shpallur 13 shkurtin datë për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme për kuvendin e Kosovës. A i tha se 30 deri në 25 dit para zgjedhjeve do të marrë vendim edhe për shpërndarjen e kuvendit aktual, me çka do të filloj edhe fushata zgjedhore. Për më shumë në këtë temë, raporti i përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ushtruesi detyrës së presidentit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka shpallur 13 shkurtin datën e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. A i tha se vendimin e ka marë duke u bazuar në autorizimet e tij kushtetuese dhe bisedimet e zhvilluara me partitë politike dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Vetëm një orë më herët, pas një takimi me partitë politike, Krasniqi tha para gazetarëve se data do të shpallet në fillim të javës së ardhshme, por më pas ai ndroi mendje dhe ftoi një konferencë urgjente për gazetarë kur edhe kumtoi datën e zgjedhjeve të ardhshme.
Zgjedhjet për kuvendin e Kosovës do të mbahen në datën e shkurt 2010. Udhëzohet Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Republikës Kosovës të dërmoj të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin e zgjedhjeve për kuvendin e Kosovës në përputhjen me këtë vendim dhe me ligjin në fuqi.
Shumë nga partitë politike sipas Krasniqit kishin kërkuar që zgjedhjet të mbahen më 20 shkurt, por ai tha se nuk do të ishte shumë e këndshme që Kosova ta festonte përvjetorin e tretë të pavarësisë në një atmosferë zgjedhore.
E kemi analizuar dhe mundësinë e shpalljes së zgjedhjeve më 20 shkurt, por për shkak se në 17 shkurt kemi përvjetorin e tretë të pavarësisë dhe që ky përvjetor mos mbahet në atmosferën e zgjedhjeve, më duk më syshme është që tjetë 13 shkurti se sa 20 shkurti.
Vendimi Krasniqit ka hasur edhe në paknaqësi të spektri opozitar. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ende nuk e ka shqyrtuar në organet e partisë vendimin e Krasniqit, por zyrtari saj Avni Arifi thot se ai personalisht mendon që nxitimi i Krasniqit dhe i PDK-s që zgjedhjet të mbahen në dimër bëhet për të manipuluar me votat.
Ky vendim reflekton karakterin e vërtet të Partisë Demokratike dhe të krerëve të saj. Nuk është bo për hir qytetarëve të Kosovës dhe kushtetueshmërisë, është bo që të shfrytëzohet mungesa e Ramush Haradinaj, i cili me shpresë tynaj nuk do të kthehet nga Haga. E para dhe e dyta se në ato ditë caret mundësitë e mbushjes së kutijave, pra vjedhjes së votës janë shumë të mëdha. Paç më parë kur një numër nuk del në zgjedhje dhe në vend tyre votojnë pjesëtarë të shikut për Partinë Demokratike të Kosovës.
Fillimisht edhe Lidhja Demokratike e Kosovës ishte që zgjedhjet të mbahen më 6 mars, më pas pranoi 27 shkurtin, kurse sot, siç tha shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri, kjo parti politike ishte pajtuar për datën 20 dhe jo 13 shkurt.
Data 6 mars ka qenë orientimisht duke ishit në është avështërsitë teknike dhe të tjera procedurale, ne jemi që këtë bëhet brenda afatit ligjor, jo më herët se 4 muaj dhe jo më vonë se 6 muaj, që për mendimin tonë ka qenë data 27, por që varianti i fundit për LDK-n i pranueshëm është data 20 shkurt dhe mendojmë që asnjë arsye nuk ka që të bëhet më herët kjo.
Sidoqoftë autorizimet kushtetuese i mundsojnë Jakup Krasniqit që si ushtrues detyre i presidentit të shpallë zgjedhjet në Kosovë, qofshin ato të rregullta të parakoshme apo të jashtëzakonshme. Ka shpallur zgjedhje të jashtëzakonshme edhe në komunën e Rahovecit, të cilat do të mbahen më 21 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë që e përgatiti Fatmir Bujupi.
Bruxelles. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, është të shprehur se misioni EULEX në Kosovë do ta përmirësojë dhe forcojë sundimin e ligjit nën udhëheqjen e Xavier Bude Marnjak. në urimin e zonjës së Ashton për zotin Marnjak, postirash teksohet se ai do ta ketë mbështetjen e plotë të BE-s dhe të vetë të zonjës Ashton. Më tutje shefja politike së jashtme e BE-s vlerësoi se misioni EULEX në udhëheqjen e deritashme nga Yves de Kermabon ka realizuar disa rezultate të rëndësishme, megjithëse shpeshherë në kushte të vështira. Ajo e lavdëroi për kushtimin dhe punën shumë të mirë të zotit Kermabon. Prishtinë. Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë kundër 5 personave për trafikim të organeve njerëzore, krim të organizuar, ushtrim të palidhshëm të aktiviteteve mjekësore dhe keqpërdorim të detyrës zyrtare, ka njoftuar misioni EULEX. Akt akuza është ngritur në gjykatën e Qarkut në Prishtinë, ndërsa në mesin e të pandehurve janë mjekët dhe një person që më parë ka punuar në nivel të lartë në Ministrinë e Shëndetësisë. Më tutje në njoftim theksohet se trafikimi organeve në nivel ndërkombëtar ka të bëjë me klinikën Medicus në vitin 2008 në Prishtinë. Rasti ka të bëjë me heqjen e veshkave, ndërsa dhuruesit dhe pranuesit e organeve ishin të nacionaliteteve të ndryshme. Ljubljana. Slovenia dhe Kosova sot e kanë nënshkruar një marrëveshje për bashkëpunim në kulturë, arsim dhe shkencë. Këtë dokument e kanë nënshkruar ministri sloven për arsim dhe sport, Igor Lukashić, dhe ministri për kulturë i Kosovës, Lutfi Haziri. Zoti Lukashić ka shprehur kënaqësinë e tij që bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve po forcohet. Kabul. Komandanti i forcave të Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan, David Petraeus, tha sot se forcat e NATO-s e kanë lehtësuar kalimin e disa komandantëve të lartë të Taliban në Kabul për të mbajtur takime me qeverinë e Afganistanit.
There have been several very senior Taliban leaders.
Kanë qenë disa lider të lartë Taliban, të cilët janë takuar me qeverinë afgane në nivelin më të lartë dhe në disa raste janë takuar me vendet e tjera të involvuara dhe të angazhuara në Afganistan. Mendoj se në këtë pikë këto diskutime mund të karakterizohen si të natyrës preliminare. Me siguri, ato nuk do të rriten në nivelin që të quhen negociata, tha generali Petraeus. Këto komente u bën vetëm një ditë pasi zyrtarë të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara thanë se i mbështesin përpjekjet e qeverisë afgane për bisedime paqësore me talibanët. Moskë. Rusia dhe Venezuela e kanë nënshkruar marrëveshjen sipas të cilës Rusia do ta ndërtojë centralin e parë atomik në Venezuelë. Marrëveshja u nënshkrua sot gjatë vizitës së presidentit të Venezuelës Hugo Chavez në Rusi. Me këtë rast ai u takua dhe me presidentin rus Dmitri Medvedev, i cili tha se marrëveshja do ta ndihmojë Venezuelën që të zhvillojë burime moderne të energjisë. Nuk dihet se sa është vlera e marrëveshjes. Londër. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shprehur shqetësimin e saj rreth planeve britanike për ta shkurtuar buxhetin e mbrojtjes. Ruajtja e NATO-s, si një nga aleancat më të suksesshme në historinë e botës, kërkon nga 28 vendet anëtare, siç është edhe Britania, që të përcaktojnë kontribute të përshtatshme për mbrojtjen, tha Hillary Clinton për BBC-n. Mogadishu. Personat armatosur kanë rrëmbyer dy punëtorë të organizatës humanitare britanike Save the Children në Somali. Kjo organizatë njoftoi se dy punëtorët ishin rrëmbyer nga personat armatosur në një qytet të Somalisë afër kufirit me Etiopinë në mbrëmë vonë. Nuk është qartë se kush ka dorë në këto rrëmbime. Zyra jashtme britanike tha se po zhvillon të hetime lidhur me raportet për rrëmbimin. Bern. Në Zvicër është kompletuar shpimi tunelit të Hekurudhës në vendin gotard të Alpeve. Tuneli gjatë 57 km synon në rritjen e shpejtësisë së trafikut ndërmjet pjesës veriore dhe asaj juglindore të Evropës dhe zvoglimin e shqetësimeve për ndotjen e Alpeve nga trafiku i dendur rrugor. Pritet që ky tunel të hapet në vitin 2017. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në ditën e parë të punës, shefi i ri EULEX-it Xavier Budemarnak pranoi se do të ketë sfida në shtrirjen e sundimit të ligjit në tërë Kosovën, veçanërisht në veri, për të cilën pjesë tha se do të jetë sfidë veçantë. Marnak i bëri këto komente pas takimeve me krerët e institucioneve të Kosovës, të cilët lëvduan punën e deritashme të EULEX-it, por analistët thonë se deritash EULEX-i nuk i ka përmbushur as objektivat e veta. Kronike Albana Isufit.
Shefi i ri i EULEX-it francezi Xavier Budemarnak tha se objektivat e misionit evropian do të mbeten të njëjta, por premtoi ndryshime në mënyrën e kryerjes së punës.
The mission remained the same for because the mandate remained the same.
Misioni mbetet i njëjtë, me që mandati mbetet i njëjtë. Mbase mund të ketë ndryshime për shkak se mënyra se si uni kryej punët është pak më ndryshe nga ajo e pararendësit tim, tha Marnak në ditën e parë të punës si shefi i EULEX-it. Misioni Bashkimit Evropian është vendosur në Kosovë 2 vjet më parë, por ndër sfidat që nuk ka mundur t'i tejkaloj është funksionalizimi i plot në veriun e Kosovës, i cili vazhdon të kontrollohet nga strukturat paralele serbe. Ish komandanti i KFOR-it Xavier Budemarnak premtoi se do t'i çojë gjërat përpara në këtë pjesë, duke marrë parasysh edhe lidhjet e mëhershme që ka pasur me njerëzit në veri.
Yes, the Nor is a challenge. Yes, I intend, as I said on many occasions.
Po, veriu është sfidë. Un kam për qëllim të shkoj atje sa më shpejt që të jetë mundur për të vlerësuar vet. Dua të rivë lidhjet me ata njerëz. Kemi për qëllim që të rrisim dukshmërinë e Uleksit në veri, praninë e tij në veri dhe të rrisim sundimin e ligjit atje. Mendoj se ajo që ka ndodhur në javët e kaluara ka bërë që secili në Kosovë, përfshirë ata në veri, ta dinë se mund të ketë sundim ligjit, tha Marnak. Që nga koha kur është vendosur, Euleksi ka mbajtur një qendrim neutral kërshi statusit të Kosovës, por ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi shfaqi shpresën se misioni me në krye Xavier dhe Marnakun do ta ndryshojë këtë çësje.
Ka ardhur një kohë kur Euleksi në uniform ka ndryshuar statusin e tij. Për faktin se opinioni gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ka bërë që edhe Euleksi mos jetë neutral ndaj statusit, ka ardhur një kohë që jemi duke u organizuar për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme.
Një nga objektivat e Euleksit sa është udhëhequr nga YV dhe Kermaboj ishte lufta kundër korrupsionit, por hetimet e nisura në disa ministri dhe kompani publike nuk kanë kaluar ende në procese gjyqësore. Kryeministri Hashim Thaçi, i cili po ashtu u takua me zotin Marnak, i premtoi ndihmë Euleksit në këtë drejtim.
Jemi duke diskutuar edhe mundësinë që shumë shpejt të formohet edhe task force antikrim organizuar dhe antitrafikim. Mendoj se kështu do të plotësohen ata mekanizma adekuat për sundim të ligjit.
Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Peter Fay, duke uruar mirëseardhje Xavier de Marnakut, tha se roli i Uleksit është qendror për ta ndihmuar forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë dhe ecjen drejt të ardhmës së saj në Bashkimin Evropian. Ndërsa ka marrë lëvdata nga institucionet kosovare dhe ndërkombëtare, Euleksi të tilla mirënjohje nuk ka marrë nga analistët kosovar. Belul Beqa i thotë se objektivat kryesore të misionit evropian nuk janë përmbushur as përsa afërmi. Ai tha se nëse De Marnak ndjek rrugën e pararendësit të tij, situata do të mbetet e njëjtë.
Do të ishte shumë keq për qëllimet të cilat i ka parashtruar misioni Euleksit në Kosovë në situatën kur vend të sundimit të ligjit objektivisht po sundon një anarki juridike dhe voluntarizmi politik.
Beqa i thotë se nuk është vetëm veriu pjesa ku nuk sundon rendi dhe ligji siç potencojnë dhe vetë institucionet e Kosovës. Ai ngre çështjen nëse i duhet një mision si Euleksi i Kosovës, por që se ai nuk përmbush objektivat e veta.
Nëse vazhdon misioni me këtë përmbajtje të veprimeve, besoj se edhe qytetarët evropian të bashkisë evropiane duhet ta ngrisin zërin, nga se nuk i arsetohen ato mjete, nuk i arsetoj vetveten pasur miku, edhe më pak se të arseton veten misioni Euleksit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Statusi i Kosovës nuk do duhet të hapej në dialogun e shumë përfolur Kosovë-Serbi, thonë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, Unioni nuk mund të dalë edhe zyrtarisht me këtë qendrim për shkak të ndarjeve që ekzistojnë ndërmjet 27 vendeve anëtare lidhur me statusin e Kosovës. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në sedinë e Bashkimit Evropian në Bruxelles vazhdojnë të thonë se ende nuk dinë ndonjë datë apo modalitetet e sakta se kur dhe si do të mund të niste dialogu në mes të Serbisë dhe Kosovës, por përsërisin qëndrimin e Bashkimit Evropian se ky dialog do të duhej të niste sa më shpejt që të jetë e mundur, por në anën tjetër po ashtu theksojnë nevojën që dialogu të përgatitet mirë. Në këtë mënyrë në BE pohojnë se ata nuk mund të spekulojnë edhe nëse do të ketë zgjedhje të jashtëzakonshme në Kosovë dhe si do të ndikojnë ato në dialogun mes Serbisë dhe Kosovës. Sa i përket diskutimeve që kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Bashkimin Evropian pohojnë se Amerika ka qenë angazhuar shumë edhe në kohën kur u arrit kompromisi në mes të BE-s dhe Serbisë për rezolutën e cila u miratua në Kombet e Bashkuara, dhe përkujtojnë se kjo rezolutë përshëndet gatishmërinë e Bashkimit Evropian për të lehtësuar dialogun në mes të Serbisë dhe Kosovës. Nëse do të ketë angazhim amerikan, ai do të mirëpritej nga shumë vende të BE-s, pohojnë burime diplomatike në Bruxelles, por në të njëjtën kohë thonë se duhet pritur që për një gjë të tillë të pajtohen edhe Serbia, edhe Kosova, edhe vendet e Bashkimit Evropian. Sido që të jetë, në Bruxelles ende nuk janë në gjendje që të thonë saktësisht holësi rreth dialogut të mundshëm, por thonë se të dyja palët tashmë i kanë bërë të qarta se cilat tema do të dëshironin të shihnin në tryezën e bisedimeve, dhe tash Bashkimi Evropian është duke vazhduar konsultimet me palët për të parë se sa janë të përputhshme këto tema që kanë paraqitur palët. Sa i përket asaj se çfarë nuk mund të diskutohet në këtë dialog, në BE thonë se është e qartë se statusi i Kosovës nuk do të duhej të hapej, sikurse nuk mund të ketë as biseda për ndarjen e Kosovës. Këtu Bashkimi Evropian ka pajtim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po dallimi i madh është se në BE askush nuk mund ta thotë këtë gjë formalisht dhe publikisht, sepse për vendet të cilat nuk e kanë njohur statusin e Kosovës, ende mbetet e hapur çështja e statusit. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palofaj.
Popujt e Kosovës dhe të Serbisë duhet i tejkalojnë tabut mes vetes si dhe të lirohen nga ksenofobia, nacionalizmi dhe racizmi, vlerësuan antar të një delegacioni intelektualesh serb të cilët qëndruan 2 ditë në Kosovë. Ata thanë se thellimi i dialogut shoqëror ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit mund t'i kontribuojë edhe zhvillimet të një dialogu në nivel politik. Hall City sjell korrespondentja jone Dona Peci.
Historiania serbe Latinka Perović thënë se në të ardhmen mund të ndodhë evolucioni i raporteve ndërmjet popullit serb dhe atij shqiptar, por se ai duhet të ndihmohet nga mekanizma të shumtë për fshir shtetet dhe shoqëritë e të dy vendeve.
Ja verujem u tu evolucion, ali mislim da ona neće doći sama po sebi.
Unë besoj në këtë evolucion, por mendoj se ai nuk do të vijë vetvetiu. Duhet që të jetë një strategji e vetëdijshme dhe se për këtë duhet të ekzistojnë organizata, instrumente dhe gjithçka që siguron që një proces i tillë të përkrahet, tha ajo. Grupi intelektualve serb qëndroi 2 ditë në Prishtinë në kuadër të një projekti që ka për qëllim thellimin e bashkëpunimit midis shoqërive të Kosovës dhe Serbisë, pavarësisht pengesave aktuale në marrëdhëniet politike. Takimet që nisën në Prishtinë thuhet se do të vazhdojnë në Beograd me vizitën e një delegacioni kosovar që është parashikuar të ndodhë në muajin dhjetor. Përfaqësuesit e delegacionit Beogradas i krahasuan takimet e tilla me një pikë ujë në det apo dialog i jetës së pavlerë, për shkak të, siç thuhet, rëndësisë së madhe për zhvillimin e mëtejm të kontakteve të tilla edhe në nivele të tjera. Filozofi dhe analisti serb Branimir Stojanović tha se duhet të bëhet shembje në mes të tabuve ekzistuese ndërmjet popullit të Serbisë dhe atij të Kosovës, duke rishkruar historinë e cila sipas tij është një histori primitive, regresive dhe ndikuar nga aparati shtetror. Stojanović tha se me kalimin e kohës kjo mund të bëhet përmes, siç i quajti ai, proceseve të padukshme në art dhe fusha të tjera të bashkëpunimit.
Kjo është një vit proces, ku se desha potpuno mimo, të kažem, društava, potpuno mimo.
Ky është një proces që zhvillohet krejtësisht i anashkaluar nga shoqëria, mediat dhe çfarëdo analize. Por pas 20 vitesh, kur të shkruhet historia e arteve në Kosovë, thjesht ajo do të mund të shkruhet vetëm nga unë, disa kolegë nga Beogradi dhe ndonjë artist ndërkombëtar. Këto janë struktura themelore, u shpreh ai. Krahas dialogut shoqëror që thuhet se ka nisur me takimet e elitave shoqërore të Kosovës dhe Serbisë, Prishtina-Beogradi pritet që në javët dhe muajt e ardhshëm të nisin bisedimet për çështje të hapura ndërmjet vete. Luan Shllaku nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur vlerësoi se ndërmjetësimi këtyre bisedimeve nga faktori ndërkombëtar nuk mund të sjellë rezultate të duhura lidhur me problemet ndërmjet të dyja vendeve që sipas tij theksohen me gjendjen aktuale në veri të Kosovës.
Ne kemi krizën më elementare të komunikimit në pjesën veriore të vendit dhe në këtë kontekst mendoj se vetëm negociatat ku do ta kenë dikën të tretin me karot dhe me një shkop mbi kok, i cili do të provon që të arrin një rezultat të momentit, nuk janë të mjaftueshme për të nxit një bashkëpunim të shëndosh në mes të dy shteteve.
Kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Beograd, Sonja Biserko, tha se serbët në jug të Kosovës kanë mundur të shmangen instrumentalizmin të tyre nga Beogradi, që si pasaj nuk kanë ndodhur me serbët që jetojnë në veri të lumit Ibër. Këta të fundit, por edhe shqiptarët në Serbi, si pasaj, duhet të integrohen në jetën institucionale të të dyja vendeve.
Me gjithin se poru këtë relevantin faktorat pokazuju i kazuju dhe ne që biti podjele Kosovë.
Të gjitha mesajet nga gjithë bota të regojnë se nuk do të ketë ndarje të Kosovës. Unë mendoj se është shumë e rëndësishme që serbët në veri të kuptojnë sa më shpejt këtë fakt dhe të kthejnë vetën ka krye qyteti, Prishtina, duke i parë interesat e tyre dhe të ardhmen e ndërtimit në këtë kontekst. E njëjta gjë vlen edhe për shqiptarët në Serbinë jugore, tha Biserko. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Sektori sigurisë në Kosovë 2 vjet pas pavarësisë është cilësuar jo i mirë, sidomos në veri të Mitrovicës kanë vlerësuar disa nga njohësit e çështjeve të sigurisë dhe atyre ushtarake. Në një debat në Prishtinë u prezantua edhe raporti me të gjeturat kryesore për sigurinë në vend, ku u tha se autoriteteve të rendit u mungon gatishmëria dhe vizioni për marrjen e përgjegjësive në sektorin e sigurisë nga ndërkombëtarët. Kronike e përgatitur nga Arton Konoshevci.
Ramadan Çehaja, drejtori i Qendrës Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha se në vitet e pavarësisë së Kosovës, çështja e sigurisë nuk është trajtuar me prioritet.
Kemi dobësi në zbatimin e rendit të ligjit e në veçantë në pjesën veriore të vendit tonë. Pse mos të themi se nuk mund të jemi të kënaqur me mikqyrjen parlamentare dhe demokratike të institucioneve të sigurisë. Për shkak se kisha më thënë kryesisht të karakterit subjektiv, kemi ngjecje në nevojën e reformimit të përshpejtuar të policisë së Kosovës, si forcë kryesore e rendit dhe sigurisë tërësishme në vendin tonë.
Por me këto vlerësime dhe gjetje të raportit nuk është pajtuar ish drejtori i policisë së Kosovës Remet Ahmeti.
Policia e Kosovës është policia më profesionale, e ndërtuar në standarde të larta, vojë si e tillë, po jep kontributin e shkruar për të ofruar siguri qytetarëve të vendit. Punë mendoj se në Kosovë siguri ka. Në gjithë pjesë të vendit, ka vështërsi, ato vështërsi e di që në disa pjesë dhe ato janë në pjesë të veriore të vendit, por nuk janë pasoj e mas funksionimit të policisë dhe institucionet sigurisë. Ato janë më shumë çështje që kanë bërë dhe politikë.
Po ashtu në këtë debat janë kritikuar autoritetet të rendit duke thënë se nuk përshprejnë nga dishmëri për të marrë përgjegjësi nga misionin ndërkombëtare në Kosovë, madje është thënë se nuk po bëjnë asgjë as në veri të Kosovës. Për këtë çështje ka reaguar Aleksander Todesko, zyrtar nga Uleksi.
I think we should be very proud of what KP could achieve in the north of Kosovo so far.
Duhet të jeni krenar për atë që ka arritur policia e Kosovës në veri deri më tash e bashkë me policinë e Kosovës edhe Uleksi. Këto janë dy institucionet e cilat veprojnë së bashku. Ne jemi këtu si partner të institucioneve lokale. Mandati ynë këtu është shumë i qartë, ose së paku mendoj se është shumë i qartë. Ne jemi këtu për të ndihmuar institucionet e Kosovës, kryesisht policinë, doganat dhe gjyqësorin. Është vërtet se ne kemi disa kompetenca ekzekutive dhe këto kompetenca duhet të pranohen nga qytetarët si opsion mbështetës, tha Aleksandro Todesko. Ndryshe, eksperti Çehaja ka përmendur edhe disa ngjecje të tjera të institucioneve të Kosovës në drejtim të funksionalizimit të mekanizmave të sigurisë, siç është Agjencia Kosovare e Inteligjencës dhe Forca e Sigurisë e Kosovës.
Nuk ka iniciativa, koncepte për një qasje më të theksuar drejt fillimit të sëndërtimit të një ushtërie të Kosovës, sado që ajo të jetë e limituar. Mungon aktiviteti duhur në luftën kundër korrupsionit, krimit organizuar, nepotizmit, edukurive tjera negative të cilat në mënyrë të drejt për drejt ndikojnë në sferën e sigurisë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në muajin shtator, krahasuar me fillimin e vitit, mbi 110 familje kosovare janë shtuar listës e atyre që marrin ndihma sociale. Qeveria ka një buxhet prej 28 milion eurosh për ndihmat sociale, çfarë i bie 50 cent në ditë për person. Hull City sjell Ariana Kasapolli.
Kërkesat për familjet që jetojnë me asistencë sociale janë çdo ditë në rritje, thon zyrtar në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale. Fehmi Ibrahimi nga kjo ministri thotë se këto familje marrin mesatarisht nga 66 euro në muaj.
Bazuar në dhënat e Departamentit Mirëqenies Sociale, gjithsesi Ministrisë Punës dhe Mirëqenies Sociale, në muajin janar 2010 në nivel Kosove janë 35.830 familje që shfrytëzojnë skemën e ndihmës sociale. Ndërsa në shtator, 35.940 familje varjeran, për çdo muaj nuk është numri i njëjtë i shfrytëzuesve të ndihmave sociale. Po, kërkesat vazhdojnë nonstop. Të gjithë familjet që marrin ndihmë sociale, varësisht nga numri i anëtarëve të familjes, ndryshon edhe niveli i pagesë.
Ibrahimi thotë se për një anëtar të familjes që shfrytëzojnë asistencën sociale, i bie të marr 15 euro në muaj, nëse llogaritet për një vit, sipas Ibrahimit, kjo shumë që Ministria e Punës ndan për skamnorët është 50 cent në ditë për person.
Duke ditur se mundësitë buxhetore janë të limituara, për këtë vit, do thotë për vitin kalendarik 2010, buxheti për ndihmë sociale është 28 milion.
Familja Berisha jeton me asistencë sociale, ata janë 7 antarë të familjes dhe marrin nga 80 euro në muaj. Asnjëri nga antarët e familjes nuk punon. Zonja Nafie Berisha e zonja e shtëpisë shpjegon.
Kusht mundet në ndimon ka pak? Djali madhi ka 16 vjet, kish mujt me punu, për nuk po ka pun. E burin e kam të smut, fmit tjerë janë dvegjel. Me këtët hëlla që marim, nuk mund të mbuloj mas gjerat elementari për një jetë normale.
Ndërka që sa Tahiri, eksperti ekonomist, thot se ka shumë faktor të cilët ndikojnë në rritjen e numrit të familjeve të varfra në Kosovë, një ndërtosht edhe ngritja e standardit në nivel evropian, por edhe në Kosovë, pasta ngritja e inflacionit e po ashtu ngritja e papunësis.
Mesatarja e moshës të generatës kosovarë është 18-24 vite, 51%. Këtë njësa këtë është pala jo një moshë të cila kërkan punë. Nuk po funksionojnë asi si duhet punësimi i generatëve të reja.
Si do qoftë, Kosova si pas hulumtimeve të bëra së fundi, ka rezultatin më të dobë të punësimit në Evropë. Norma e papunësis ka arritur në 28% dhe norma e të punësuarve është jashtëzakonisht e ulët, rreth 26%. Si pasoj, varfria mbetet e përhapur në 45% të popullsis, ndërsa 17% janë në varfri ekstreme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli. Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga faqet e shtypit perëndimor kemi zgjedhur një editorial kushtuar raporteve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me botën myslimane. Presidenti Barack Obama e zbuti fjalorin, por zemrat e myslimanëve janë ngurtësuar, titullohet shkrimi në të përditshme në amerikane Christian Science Monitor. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Një nga aspektet më definuese të strategjisë kundër terrorizmit e administratës Obama ka qenë përpjekja për të ndryshuar qasjen retorike për kërcënimet terroriste, në veçanti terrorizmin islamik. Kështu fillon editoriali botuar të premte në The Christian Science Monitor, gjuha të cilën ne e përdorim qon peshi, tha presidenti Obama televizionit Al Arabia, një javë pasi filloi punën si president. Ato që ufshin prej fjalorit ishin termet e kohës e George Bushit, terme si lufta kundër terrorit, islami radikal dhe gjihadistët. Strategjia kombëtare sigurisë e hartuar nga shtëpia Bardh për vitin 2010 edhe formalisht e ka zëvendësuar termin terrorizmi islamik me ekstremizmin e dhunshëm. Kjo ishte pjesë e përpjekjeve të zgjeruara që të zbutet frika Amerikës për terrorizmin islamik. Tani është drejt që të bësh pyetje nëse përdorimi i gjuhës nga Obama për terrorizmin është verifikuar si suksesshëm. Sondazhi i parë i bërë nga Instituti Brookings në Washington tregojnë se nga maji viti 2009 deri në majin e vitit 2010, numri i arabëve të lindjes së mesme që shprehin optimizëm në qasjen e Obamës drejt atij rajoni ka rënë nga 51% në vetëm 16%. Sondazhi i dytë i realizuar nga qendra Pew Research tregon që në gusht të vitit 2010, më pak amerikan kanë një këndvështrim favorizues për Islamin, pikërisht 30%. Ndërkaq 35% amerikanëve thonë se Islami inkurajon dhunën më shumë se fe tjera. Mirë po, nëse retorika nuk përshtatet me politiken, apo shfaqe duke u munduar që të zvogloj kërcnimet, kredibiliteti dhe më pas edhe efektiviteti në përgjithësi strategjisë kundër terrorizmit mund të dobësohet, duke që administrata Obama ka futur veten në një grop të tillë. Një çmim i madh po paguhet gjithashtu edhe brenda SBA-ve për retorika të shkputura. Ka pak dyshime që mosgatishmëria e administratës të flasë sinqerisht rreth terrorizmit islamik ka pasur ndikim edhe në besimin e publikut. Një sondazh i bërë nga Gallup tregon se amerikanët favorizojnë republikanët para demokratëve sa i përket çështjes së terrorizmit, thot komenti i The Christian Science Monitor. Obama mori detyrën duke premtuar se do të luftojë një luftë më të mençur dhe më efektive kundër terrorizmit dhe në shumë mënyra edhe këtë ka bërë. Instinkti i tij që të vazhdoi taktikat agresive derisa dhe të zbust retorikën zjarrvënse ishin të mira. Prapse prap, administrata e tij duket se ka përforcuar mësimin e kohës së Bushit, që ekzagjerimi i kërcënimeve terroriste ka të bashkangjitur edhe një kosto të saj. Mirpo, në të njëjtën mënyrë, edhe zbutja kërcënimeve të tilla e ka çmimin e vet.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij emisioni. Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë do të mbahen në 13 shkurt, shpalli ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi. Shefi i ri i Uleksit Xavier Demarnak pranon se sfidë kryesore do të jetë shtrirja e sundimit të ligjit në veri të Kosovës. Popujt e Kosovës dhe Serbisë duhet të lirohen nga ksenofobia dhe nacionalizmi, thanë në Prishtinë disa intelektual nga Beogradi. E Uleksi ngriti akt akuza për 5 persona për trafikim të organeve. NATO lejoi hyrjen e disa komandantëve taliban në Kabul për të zhvilluar bisedime me qeverinë afgane. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.